Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá ve studiu své hosty. Dnes jsou to dvě mladé sympatické dámy. Já to vezmu, a teď chtěl jsem říct podle abecedy, ale sám si to musím srovnat. Petra Birte, já vás zdravím, Petro.
Dobrý den.
A Dominika Janigová, zdravím i vás.
Dobrý den.
Tak a teď já nevím, vy sami hrajete na něco, provozujete hudbu?
Já hrají asi už jen synovi na nervy, to se tak jako říká, ale nejsem nějak hudebně vzdělaná. Absolvoval jsem asi 4 roky lidušky na klavír. Nejdřív jsem hrozně plakala, že chci hrát, pak jsem hrozně plakala, že už nechci hrát. A maminka mi vyhověla a tím to skončilo.
Dominiku, jak je to s vámi?
No, Petra má rozhodně víc zkušeností než já. Já jsem hudbu ani nestudovala, ani na nic hrát neumím, kromě didgeridy. Ale jinak vůbec mám hudební sluch, slyším chyby, ale kdybyste chtěli po mně zpívat, tak byste se museli rychle odstěhovat, takže nic.
Nicméně obě se v hudebním světě už pěkných pár let pohybujete. Dominika se manažersky stará o Ondřeje Pivce. Přestože Ondřej Pivec působí ve Spojených státech, koncertuje teď prakticky po celém světě, by se dalo říct, tak stále se staráte o jeho české a některé evropské koncerty. Petra má pod svými manažerskými křídly jednak už asi 6 let skupinu Clarinet Factory. A v poslední době také Beátu Hlavenkovou. Nebudeme rozlišovat, co z toho je nebo není jazz. Ona i Beáta často říká, že to, co teď hraje, už až tak jazzové není, jako některé její minulé projekty, takže nebudeme žánrově striktní. Spíš mě bude zajímat právě to, jak taková péče o interprety, možná schánění koncertů, domlouvání, jak to tedy v praxi funguje. Možná bychom mohli začít od toho, jak jste se vůbec, ne k této práci, ale k těmto konkrétním interpretům dostali. Jak to bylo, Petro, ve vašem případě?
Já, jak jsem úplně opravdu z jiného světa, já jsem dlouho dělala třeba asistentku v jedné mezinárodní společnosti na řediteli celé té firmy, takže úplně něco jiného. Ale měla jsem moc ráda Eternal Seekers. Obyčejná faninka Eternal Seekers. Byla jsem na koncert a zjistila jsem, že existují vůbec nějaký Clarinet Factory. A potom časem jsem pracovala v eventové agentuře, zajišťovali jsme klasicky akce sportovní, všelijaké narozeniny soukromí a mimo jiné teda i setkání stavby roku. A tam jsme potřebovali nějaký akustický hudební projekt. Takže mě napadly Clarinet Factory, oni mohli. Takže jsme se domluvili a v zákulisí byl časový sklus, tak jsme si povídali, až jsme se dopovídali k mé spolupráci 6leté Clarinet Factory. Takže úplně čistě faninka, náhoda.
A je pravda, když já jsem sám hledal nějakou spojitost mezi Beatou Hlavenkovou a Clarinet Factory, tak jsem právě došel tady k těm Eternal Seekers, a takže asi potom
odtud vítrvané
a vznikla i tahle ta spolupráce. Za chvilku se dostaneme k tomu podrobněji. Dominiko, jak je to u vás? Tam je to asi jinak?
U nás to je velice hezký příběh. My jsme s Ondřejem spolužáci z gymnázia pražského, které už neexistuje, bohužel, zbyly jenom vzpomínky. Ale chodili jsme spolu na gymnázium a posléze Ondřej měl nějakou svoji paní manažerku, já jsem akorát občas zešla na koncert jako fanoušek, nebo spíš nevědomý fanoušek, jenom tak jako objevitel další hudební sféry. No a tak jsme se nějak bavili a Ondřej říkal, tak co děláš, prosím tě? Já jsem říkala, no tak doučuju angličtinu a pro noviny píšu a spoustu věcí jsem dělala tehdy. A nějak mi to nebaví, ale no, tak já na to budu myslet, kdybych někdy jako potřeboval pomoct. No a uplynulo pár měsíců a na Skypeu mi volá Ondřej s úplně rozhašenýma vlasama, hlavu v ruku a říká, Domčo, potřebuji pomoct, máš čas? A já říká, no co se děje? Naše manažerka, ona, my ji nemáme, mohla bys nám pomoct, já bych potřeboval novou. A říkám, no tak jo, tak od té doby, a to byl rok 2007 nebo 2008, už ani sama nevím, je to dlouho. Tak já jsem na to kejvala a od té doby vlastně naše profesionální i samozřejmě přátelská spolupráce jenom kvete, takže Asi tak, no, byl to legrační příběh.
A máte na Ondřeje vzpomínky jako na muzikanta už z gymnázia? Projevoval se?
Mám, hodně, hodně. Protože on často odcházel z hodin a měl na zádech takový zajímavý klávesy a samozřejmě ty divný batohy, ve kterých se ty klávesy nosí. A my jsme na něj vždycky koukali, říkali jsme, kam to zase s tím jde, a on chodil samozřejmě někam na zkoušky a občas odešel trošku dříve, no. Takže se hodně podílel a samozřejmě měl i koncerty během toho hraní, ale pravdu je, že on tehdy, když jsme studovali, tak se tím moc nechlubil, nebo to je špatný slovo, on to spíš ani neříkal, že jako lidi věděli, že asi hraje, ale on prostě se chtěl vypracovat, aby byl dobrý a ty lidi ho opravdu slyšeli, až když to stojí za to. Takže myslím, že to měl takhle.
Jaké byly úplné začátky té manažerské práce? Jak to bylo, Petro, u vás? Jaké byly první úkoly nebo první zadání od Clarinet Factory?
Kluci se tak nějak manažovali sami v té době, takže kapelník Clarinet Factory Jindřich Pavliš Jindra. S tím nejvíc ze začátku jsem jako komunikovala, nejvíc jsme si tak asi sedli lidsky. A bylo to takové pozvolné přepuštění otěží se neustálou kontrolou. Což chápu samozřejmě zpětně. Ale já se to moc ani nevybavuju. Vím, že jsem pořád měla obavy, abych to dělala dost dobře. Jako to je takový jenom ten pocit z toho začátku. A asi kontakty hlavně pořád. Jako je to všechno, to zase tady odsouhlasíme, že je to o těch kontaktech a o neustálým nějaký komunikaci. Což s komunikací nemám problém, takže tam asi na základě toho jsem byla taky do toho trošku zapojená od kluků. A nějaký první úkol vyloženě si nepamatuju, teda to vás zklamu.
A s Beatou to bylo jak ten začátek? Oslovila ona vás?
Ano, to už párkrát jsme se o tom bavili ze začátku, ještě z úplné začátku spolupráce s Clarinet Factory, ještě Eternal Seekers hráli občas. Takže jsem vlastně produkčně řešila i tenhle projekt s Lenkou Dusilovou a s Beatou. A Beata vlastně, když začala víc soulově hrát, tak nějakou dobu měla manažerku a já to mám jenom zprostředkovaně, že nějak ta spolupráce fungovala asi k představám trošku oboustranně jiným. Takže se mě párkrát ptala a já jsem pořád měla dojem, že už toho víc nemůžu stíhat, že a to jsem měla tenkrát jenom Clarinet Factory, že? Takže jsem to jako s díky a s úctou odmítla, ale asi na potřetí nakonec teda jsem na to kývla, tak snad Beatka nelituje.
Určitě ne.
Já se vrátím teď k té postavě Ondřeje Pivce na Skypeu, který tedy nemá manažerku a potřebuje. Co bylo, Dominiko, ve vašem případě? Jaké byly ty první úkoly, první zadání, první pracovní náplň?
My jsme scháněli tehdy letenky do Aten, protože ono to nějak bylo, že měla sehnat tehdy tam ta manažerka, ta původní, a nestalo se. A takže jsme scháněli letenky do Aten, kluci tam měli nějaký festival, nějaké hraní na festivalu a posílali jsme jim nějaké PR materiály, nějaké texty, ale já jsem tam s nima neletěla, protože to bylo druhý den od toho, co mi volal, takže to jsme jenom rychle jako něco sfoukli. No a pak jsme se sešli u Ondry doma a řešili jsme nějaké novináře a co bych teda pro ně vlastně mohla dělat a jestli někoho znám nebo neznám a jak to funguje a jestli jsem někdy v hudbě pracovala, říkám, vůbec ne. A ona, to vůbec nevadí. už to jelo. Tak já doufám, že taky nelituje, no, že ty začátky, myslím, že jsme se oba hodně učili. My jsme docela i podobný, myslím, povahově v některých věcech, takže nás to hodně spolu bavilo, protože on vždycky přišel s jedním nápadem a já s druhým a už to jelo. Ale jinak nějaký další postupy, co jsme měli za úkoly, no ono, tak všechno, nějak to určitě tady Petra taky odkýve, že ono toho je vlastně strašně moc a je potřeba, a řešíte web a řešíte tamhle to a materiály a plakáty a koncert a rychle někam volat. Takže ono ve výsledku to nikdy není jenom jeden úkol.
A on si to krásně, člověk vždycky naplánuje, takový to, co má ten den udělat, do toho mu zavolá 8 lidí s jinýma úplně věcma, celý mu to nabourá, že přeháže priority dne. No, je to tak.
Výborně, takže my se tady o té pracovní náplni budeme za chvilku bavit ještě podrobněji. Teď si pojďme chvíli hrát, dejme si tady Ondřeje Pivce a co bychom si pustili, třeba z Green Card album něco?
Tak mohli bychom něco z Green Card album, nějaké něco příjemného, protože to je Ondrovo poslední album, tak bych do toho šla. Tak pojďme na to.
Dozněla ukázka, jak tady zaznělo z posledního, já bych ještě upřesnil ze zatím posledního alba Ondřeje Pivce, protože doufáme, že tedy přijde opět s něčím novým. Mými hosty jsou Dominika Janigová a Petra Birte. Bavíme se o tom, co to znamená být manažerkou umělce, ať už jazzového nebo jakéhokoliv jiného. K Ondřeji Pivcovi se za chvíli vrátíme. Ale teď se zeptám, Petro, vás, je nějaký rozdíl v tom starat se o kapelu a starat se o solistu, solistku v případě Beaty Hlavenkové?
Je z mého pohledu celkem podstatný rozdíl. Tak kapela to je vždycky o koordinaci více lidí, o nějakých časových plánech více lidí. V případě Clarinet Factory jsou to všechno umělci, kteří mají závazky ve velkých orchestrech, které hrajou různě po světě, takže hledá se termín někdy složitě. Ale na druhou stranu zase jsou to všechno chlapy a s těma se dělá výborně. Mně se teda s chlapama dělá dobře.
A
u těch solových, tak tam já mám jednu jedinou zkušenost, toto s Beatou, která je hrozný pracant. Ona fakt jako je hrozně náročná na sebe a adekvátně k tomu správně i na okolí. A tím, jak jsme dvě ženský, tak mně přijde, že občas si vůbec nerozumíme, že ta komunikace prostě, že jak se máme hrozně rádi v obě a myslím, že lidsky jsme si hrozně blízký, tak někdy v té práci já něco řeknu, ona to pochopí úplně jinak, je to teda občas náročný, ale vždycky to nějak dobře dopadne. No. Tak je to jednodušší v tom, že vždycky ten konkrétní termín se řeší s jedním člověkem, takže asi takhle prakticky.
Vy jste tady před tou skladbou prakticky dvojhlasně vyjmenovávali jednotlivé úkoly, které ta profese zahrnuje. Dalo by se nějakým způsobem, a teď určitě to nebudeme tady kvantifikovat, ale říct třeba, co zabírá největší čas z té práce, jestli je to právě to domlouvání termínu koncertů nebo komunikace s novináři a dalšími lidmi, nebo co vlastně, co je časově nejnáročnější?
Já bych řekla, že asi spíš domluvání těch detailů, že jako domluvit koncert jako takový, to není takový problém, ale spíš potřebujete zapůjčit takový a makový hamondy a takovou a makovou leslí a teď tamhle ji nemají a tamhle to stojí moc a tamhle to je nevhodný a tamhle ji nemůžou převíst. A teď řešíte s jedním člověkem strašně moc detailů. A jinak já si myslím, že ono samotné, to bukování těch koncertů nebo třeba rozhovory s novináři, to je vlastně velice příjemná činnost, protože to je rychlý. Ale jakmile se zanoříte potom do těch jednotlivých potřeb, a samozřejmě já, když bukuju Ondřeje, tak v Čechách to typicky bývá s organy kvartetem, a tam je potom potřeba řešit těch nástrojů víc, samozřejmě víc ubytování. A to jsou takový detaily. Ono to je jednoduché vyřešit, ale zabere to přece jenom čas, když to děláte s někým, kdo to třeba předtím nedělal a teď nemá úplně představu, co je potřeba. Tak asi tak, no.
Nevím. Mluvíš o té protistraně teďka?
Mluvím o protistraně, samozřejmě. No. Kluci vědí moc dobře, co chtějí.
A já myslela, jestli nemáš někoho na pomoc k ruce. To bych záviděla.
No já jsem si to tak vymyslela, teď když jsme měli mít turné v dubnu, tak mělo původně být veliké, 14-denní. A to jsem si teda naverbovala kamarádku, můj bývalou asistentku z promoterské agentury, skvělá slečna. Ale tím pádem, že Ondřej přijal pozvánku na šňůru s Gregory Porterem po Anglii, tak se nám to smrsklo, ta naše česká šňůra, jenom na 3 dny. A já jsem to vlastně zvládla bez pomoci takhle sama. Takže mě to bylo trošku líto, protože jsem se na to těšila, že konečně budu mít taky někoho k ruce. No, tak snad příště.
Příště. Ondřej Pivec a hamondy, to je jedna věc. Jak je to s Beatou a s výběrem třeba klavíru? Má ona požadavky, na jaké piano chce hrát?
No, má preferované piano, ale vždycky je to o tom konkrétním prostoru, takže vždycky se ptám, protože vím, že to bude chtít vědět, co je tam za piano. Já teď jsem to říkala, že on nemuzikant, takže když mi někdo něco říká, tak je to se mnou složitější, takže to s ní konzultuju, ale vím, že potřebuje být piano naladěno na to, na co je zvyklé být naladěno. Už neříkám, kolik herců, čeho, ale prostě na co ten nástroj drží hlavně, aby vydržel ten koncert.
Ale nedostali jste se ještě do té fáze, kdyby vyžadovala konkrétní značku klavíru, kterou by pak někdo musel stěhovat z jednoho sálu do druhého?
A my se snažíme, aby byla ta hlavně hrála. Takže myslím, že kdyby jsme byli v tomhle nějakcí jako složití pro ty promotéry, tak by to bylo ještě komplikovanější ty koncerty udávat, což ne vždy se úplně daří. Což bych jí přála jako jednou tolik jich aspoň. A takže většinou se snažíme domluvit. Jo, samozřejmě ten nástroj musí být kvalitní a když to vypadá, že není, tak radši Beátka si přiveze svoje nějaké nordy. Hmm.
Jakým způsobem, předpokládám, že asi velkým, se změnila spolupráce s Ondřejem v okamžiku, kdy se rozhodl zůstat v Americe?
No, teď musím zapřemýšlet, protože já vlastně mám pocit, že ona se za stolik nezměnila. Samozřejmě, že zmizel z Čech, to je velká změna, ale co se týká naší komunikace, ta je v podstatě stejná. My jsme byli zvyklí řešit stejně všechno po telefonu, po internetu i tak. A když si potřebujeme něco říct, tak vůbec to není problém, ta komunikace je jako čistá, hladká. A ve chvíli, kdy teď jsem třeba řešila vlastně 3 koncerty v JazzDoku na ten duben, tak jsem mu jenom poslala SMS-ku, je to tak, 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 jsi s tím spokojený? A on napsal ano, výborně, nebo ne, něco jiného, a myslím, že ani ne, nenapsal, takže dobrý. A já bych, spíš pro mě jediná změna je, že tady fyzicky není, což samozřejmě mi je líto, protože máme méně koncertů tím pádem. Ale zase věřím, že on teďka už si vybudoval v Americe takovou pozici, že naopak zase může začít výjíždět daleko více a že ho tady uvidíme tím pádem častěji, což by bylo skvělé.
Je pravda, že tady tu pomyslnou křivku jsem sledoval, že na začátku toho amerického pobytu jsem asi jezdíval ještě docela často, pak bylo tady období, kdy opravdu těch koncertů nebylo moc. A chápal jsem ty důvody, proč to tak je, asi to nebyl důvod jediný. A teď tedy takto, neměla jste třeba pocit, že to už nestojí za to a úplně toho nechat a nechat ho, ať si dál hraje v Americe? A...
No, měla jsem svoji takovou krizi, ale ta vycházela z období, že já jsem měla takovou dlouhodobou nemoc a nemohla jsem se jí zbavit a neměla jsem na to jakoby fyzicky sílu, tak to bylo ale spíš něco jiného. Nicméně zrovna v tu dobu ono to vyšlo hezky, tak Ondřej jsem nepotřeboval jet, takže já jsem vlastně díky tomu se to vlastně vyřešilo samo za nás. A asi i kdyby jsem jel, tak já věřím tomu, že bych se nějak vybičovala k výkonu. Myslím si, že by to tak nějak dopadlo. A jinak já jsem mu přála vždycky, aby se uchytil tam, kde chce nejvíc. A je mi vlastně jedno, jestli to je v Americe, nebo kdyby to chtěl na severním pólu, tak by to bylo taky v pořádku. A já jsem hlavně ráda, že to vypadá, že zase začíná jezdit víc a víc sem, takže... Krize žádný ne, nemáme.
To turné, které bylo tedy nakonec takové mini turné letos na jaře, tak bylo tedy s obnoveným Organic Quartetem, s tou stejnou sestavou, s jakou vznikla legendární Alba před několika lety. Jak je to teď s Beatou Hlavenkovou? Její poslední album je přímo nabité zajímavými hosty. Jak ona koncertuje?
Ještě stále hraje svůj solový program Theodoros. Ten nabízíme do nějakých komornějších prostor, ten se vyloženě hodí do menších nějakých sálů. Ale teď aktuálně v návaznosti na novou desku Scintillu, kterou prezentovala zatím jenom v Norsku, kde měla, myslím, 3-4 koncerty s 2 norskými muzikanty v triu, tam vlastně hráli, tak teď snad, doufám, že to nezakřiknu, že se snad povede přivést konečně projekt i do Čech. Měli bychom ho představit 23. června na otevření sezóny Národní galerie ve Veletržním paláci. A tak dáváme dohromady hosty z Norska 2 a samozřejmě nepřiletí z Ameriky. Takže s kolegy Beatinými muzikantskými tady z Čech měl bys tam objevit Martin Novák na bicí, Justin Lavaš, který zpívá na CDčku, takže by se tam měl taky objevit na pódiu, Pepino Valášek na bas klarinet, takže nějak skládáme vlastně, teprve to dáváme dohromady, no, takže trošku jsem nervózní, ale těším se.
Tak pojďme si tady pustit jednu skladbu z Alba Scintilla Beaty Hlavenkové. Ve studiu si povídám se 2 manažerkami českých umělců, s Petrou a Dominikou. Mě by teď zajímalo, jak se tady ta činnost, vůbec třeba domlouvání koncertů, jak se vyvíjí v čase. Jde mi o to, jestli se situace zlepšuje nebo zhoršuje v posledních letech, jestli je, kde tady u nás hrát, Petro.
Teď nevím, jestli jsem úplně pochopila tu otázku, ale zlepšuje se pro mě určitě v tom, že čím déle to dělám, tak tím víc lidí znám. Vím, na která místa se obrátit. Vím nějak, kdy zhruba, které festivaly v kterých měsících probíhají. A vím, který program se kam lépe hodí. Takže v tom je to jako jednodušší, jestli takhle to bylo myšleno.
Tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt, ale je třeba ekonomická situace v zemi. To znamená, jestli těch možností objektivně přibývá, ubývá.
Mně přijde, že to tak pořád stejný, že asi přece jenom Česká republika je pořád malá země na to, aby tady propukla nějaká hudební davová šílenost. Prostě festivaly veliké, které jsou, tak ty jedou pořád dál. Menší akce, které asi vznikají, tak zase někde něco jiného končí. Přijde, že to objemově asi pořád tak nějak stejné. Ne?
Já bych taky řekla, že to na sebe docela pěkně navazuje. I ta má zkušenost třeba, nevím, rok 2008 versus teď obvolávání, seřizování koncertů v podstatě probíhá stejně. A ti lidé, kteří ty koncerty chtějí pořádat, tak je pořádat budou. A když ne, tak z toho samozřejmě odešli z toho biznisu, ale nevidím vyloženě nějaký velký změny. Taky jsem
já to spíš cítím ještě z té pozice, ty produkce, ty třetí kapely, kterou dělám, tak tam kolikrát teda v ty kluby, takový ty rockový kluby a tyhle, tak ty občas bojujou. Teda, že tam to cítím při těch jednáních, že ty ceny se šroubujou všelijak jako z obou stran, aby to vůbec se dalo udělat. No.
Tak jenom pro úplnost, třetí kapela, to jsou tedy Tata Boys.
Tata Boys.
Tak, já se teď vrátím k Ondřejovi, k Ondřeji Pivcovi. Když tedy letos mělo být turné návrat jeho kapely Organic Quartet, jak se třeba na to pořadatelé tvářili? Bylo tam vidět třeba nějaké nadšení, anebo už si nepamatovali?
No, já bych řekla, že převažovalo velmi to nadšení a samozřejmě jsem se setkala i s novou produkční, která byla mladionká slečná, v životě Ondrovo jméno neslyšela, protože prostě jí bylo 19 a vlastně nezažila to období, kdy Ondřej tady byl velmi známý. Ale jinak všichni byli strašně nadšení, veselí, těšili se, že to dopadne, což doteď se omlouvám Frýdku Místku, protože jsme ho měli krásně zabukovaný, ale museli jsme ho zrušit, protože prostě přišel Gregory Porter a udělal nám čáru přes rozpočet a chudák Frýdek Místek na to doplatil jako jeden z prvních, takže ale zůstalo Brno a Praha aspoň, no, tak holt jsou to změny, ale rozhodně musím říct, že převládalo nadšení mezi lidmi, určitě.
Když jsem se na to ptal, jestli si třeba právě Ondřeje pamatovali, tak jedním z takových těch měřítek, podle kterých se pořadatelé můžou rozhodovat, tak jsou třeba i žánrové ceny Anděl. Mají váhu při domlouvání koncertů?
Já mám zkušenost, že když oslovuji promotéra, který stále se to děje, třeba Beatu vůbec nezná, to pomůže, že je to jako zaujme v tom textu. Mně to tak aspoň připadá.
Souhlasím s Petrou. Já to mám plně stejně, no. Že když někdo nevěděl, tak to mohlo vypomoci, ale jinak pro Ondru v tuto chvíli nechci říct, že to je jedno, to vyzní hloupě, ale že to nemá váhu ve chvíli, kdy ho ten pořadatel zná, tak to není rozhodující. No.
Určitě, právě proto se takhle ptám, jestli to může mít pro ty pořadatele, kteří netuší, která by je, a určitě takový jsou, tak jestli to právě tu váhu mít může. Ona asi úplně jiná komunikace je třeba s festivalem typu Jazz Fest Brno, že, který přece jenom je u nás jednou z těch akcí, které určují ten žánr. Ale ať se nebavíme jenom o jazzových akcích, jak je to teď vlastně s Beatou Hlavenkovou a s jejím vystupováním? Ona sama říká, že Theodoros už nebyla jazzová deska, že Scintilla taky není čistě nebo vůbec jazzová deska. Kam ona tedy teď míří, pokud jde o akce, festivaly? Na jaké pořadatele cílíte?
Kam míří tvorbou, to asi nejlíp řekne ona sama. Je určitě 10x výřečnější toto téma než já. Ale Theodoros, jak jsem říkala, je komorní, takže snažím se oslovovat místa, která jsou menší, komornější. Scintilla, to je naopak jako obrovský projekt zase se spoustou hostů. Takže ten teprve nabízet budeme. Ten vlastně fyzicky ještě vůbec nemám ještě rider technický třeba. Takže s tím se pracuje trošku, je to v plenkách, takže tam teprve budeme cílit někam. Rádi bychom na nějaký větší festivaly právě, protože si to určitě zaslouží. Ta hudba je výborná. A Beata navíc ještě teďka začíná nový úplně třetí projekt, kde by měla i sama více zpívat. A to je zase úplně žánrově ještě o krok stranou. Takže ona je pro mě trošku neuchopitelná a pořád mi někam uklouzává. Vždycky, když už si myslím, že mám ty cestičky prošlapaný, tak udělá krok stranou. Ale já myslím, že to je správný, že mě tak jako pořád drží ve střehu, že v momentě, když bych si začala myslet, že to dělám dobře, tak už bych to asi dělala špatně.
Ten nový projekt, to budou ty písničky ve slovenštině.
No.
Je to... A promítlo se nějak třeba do jejich koncertů, promítly se tam nějak pišlické příběhy, anebo to byla vyloženě jenom záležitost nahrávání plus nějakého účinkování na strunách dětem a podobně?
Letos se povede opět účinkování na strunách dětem, což já považuji za hrozný úspěch, protože s těmi jmény, které v projektu jsou zapojeny, tak to je taky zázrak, že se ty lidi vůbec sejdou. A jinak doporučuji všem s malýma dětma, jak jsem to loni viděla, tak ty nevydrží sedět, je to fakt výborná energie. A jinak ale moc nabízet se to nedá, právě proto, že jsou tam interpreti, kteří tam jsou. Začíná je panem Trojanem, který je velmi vytížen, že jo, ve filmu. Milan Cajs, Lenka Dusilová, Petr Ostrochov, takže poskládat je dohromady, to je... Teďka struny dětem podzimní jsme domluvili loni na podzim a ještě pořád je problém s tím sehnat, aby se sešli na zkoušku.
Dominiko, vás se zeptám ještě teď k Ondřeji Pivcovi. Je vaším úkolem nebo náplní vaší práce nabízet koncerty, starat se o živé hraní, anebo třeba i udržovat nějaké povědomí o něm u nás? Teď narážím třeba na desku The Green Card Album, s které jsme si hráli a která vlastně je natočena s americkými muzikanty a šlo o událost tedy především vydavatelskou, ne koncertní. Mm-hmm. Spadalo to nějak pod rámec vaší práce třeba informovat novináře o tom, že toto album vyšlo?
Trošku ano, ale musím říct, že okrajověji, než to většinou bývá. My vždycky, když vyjde deska, konkrétně Green Card album vyšlo pod Animal Music Petra Ostrochova, který tady také zazněl. A samozřejmě většinu těch organizačních věcí okolo toho řeší Petr. A Animal Music má svoji agenturu, která vlastně k tomu připraví tiskové zprávy a dodá materiály. Každopádně my jsme s Ondřejem udělali rozhovor k tomu, jako já s ním, který jsme jim poskytli a připravujeme nějaké jakoby základní materiály, ale vesměs se o to stará spíš Animal. Já jsem samozřejmě, když můžu, když se mě někdo ozve, že má zájem o rozhovor, nebo já sama tamhle někde vidím, že nevím, teď začal vycházet Newsweek, takže jsme se hned na ně napojili, že bychom něco mohli vymyslet, tak samozřejmě napojím na Ondru a pak pokračujeme dál, takže určitě udržovat v povědomí, to je také součástí mojí práce. Já se starám Ondrovi i o jeho Facebook, fanouškovskou stránku. A samozřejmě, když se naskytne třeba, že mám připravit nějaký textík nebo vypomoci s něčím, tak to tak činím. Ale nicméně té práce je samozřejmě mnohem méně tím, že vlastně je ve státech a tam pro něj nic nepřipravuju, takže to mám klid.
My jsme si pouštěli tady ukázku z Ondřejova zatím posledního alba, které vyšlo pod jeho jménem, nicméně teď se tedy objevil na úplné novince, na albu už zmíněného Gregoryho Portera. A tam tedy hraje v několika skladbách?
V několika skladbách. Je to album Take Me to the Alley a to se teď zrovna dneska jsme koukali, že je v Apple Charts number one v Americe, v Anglii, v Japonsku, v Německu, ve Švýcarsku, úplně skoro všude, tak z toho máme hroznou radost, tak to vypadá skvěle. Takže přeji divákům, posluchačům krásný poslech, to za to stojí.
Pojďme poslechnout jednu ukázku. Ve studiu jsou se mnou stále Petra Birte a Veronika Janigová. Povídáme si o Ondřeji Pivcovi, o Beatě Hlavenkové, o Clarinet Factory, taky Tata Boys tady zazněly. A to mě, Petro, možná zajímá, liší se nějak ten svět, řekněme, rockové muziky nebo popové muziky od toho světa jazzu v tom, jakým způsobem nabízíte koncerty, jak komunikujete s promotéry nebo s kýmkoliv jiným?
Já v Tata Boys mám trochu jinou roli. Tam stále a velmi úspěšně je manažerem Milan Zeiss a má za ty roky, co Tata Boys existují, miliony, miliony kontaktů, se všema se zná, takže tam je ta moje role čistě produkční. Teďka už jsem se probojovala po 3 letech, že mám jméno na webových stránkách, což si velmi považuji.
To je úspěch.
Ale standardně tam přijde poptávka Milanovi, on odpoví: máme čas, nemáme čas, v ideálním případě by to bylo tolik a tolik peněz a zbytek řeší Petra. A v tu chvíli to přebírám a pokračuje práce až na to, kdo s kým spí na pokoji, takže tam je to trošku jináčí, ale jinak s nabízením je to jiná, úplně jiná cílová skupina těch promotérů. Ne vždy se mi to kryje, mám těch zdrojů vlastně víc a často se to nepotká. Ano. No, ale o to znám víc lidí. Heč.
Tak já dělala v promoterské agentuře, že jo? Heč.
Tak, to je pěkné, to bychom se mohli bavit o spoustě dalších témat, ale já se vrátím, Dominiko, k tomu Facebooku. Do jaké míry je Facebook, co se týká průběhu času, třeba dynamický, jak se to mění, ta práce na Facebooku? Je to třeba i možná s přibývajícími lidmi, kteří jej považují za relevantní médium, časově náročnější, nebo jak je to?
Časově náročnější moc ne, tím, že Ondřej tady není, tak já mám ještě tu svobodu, že si tam můžu vlastně přednastavit ty zprávičky nebo fotky, co tam dám, tak můžu přednastavit klidně 2 měsíce dopředu a nemusím se o to v podstatě starat. Občas tam někdo napíše, což samozřejmě mě upozorní. Ale my jsme vlastně ztratili trošku fanoušků, protože já jsem musela zrušit tu původní stránku, kterou já jsem kdysi dávno zakládala, protože ona se jmenovala trošku jinak. Tam byl celý název Organic Quartetu a já jsem vlastně chtěla mít jenom Ondru Pivce a Ondra už nechtěl zachovat ten Organic Quartet. Takže teď jsme řešili, jak to převést a bohužel Facebook to neumožnil, takže jsme tam akorát všechny informovali, že se musí převést na druhou stranu. Ale jinak funguje to skvěle. Myslím si, že my tam máme na té fanstránce hlavně české fanoušky. Občas je tam nějaký americký zbloudilý fanda, který si myslí, že to je přímo Ondra, hned se jako dohaduje, že by přišel na koncert a v Americe a tohle. Ale většina jsou to čeští fanoušci a ti jsou věrní a sledují, co se děje. A když jsou koncerty v Praze, tak okamžitě je ta aktivita daleko větší, nebo v Praze, v České republice, kdekoliv. A tak cítím, že nejenom ty lajky nabývají, ale že komentáře, že píšou zprávy, že se zajímají o to, co se děje. Ve chvíli, kdy mě třeba, jak jsem říkala předtím, že mi nebylo tolik dobře a nestarala jsem se ani tolik o ten Facebook, jenom tak, aby se neřeklo, tak samozřejmě i ty fanoušci byli trošku tiší, jo, protože Ondřej tady nebyl, teď se tam o to nikdo nestaral, takže ono to má určitou souvislost, jak se o to staráte, či nestaráte, ale teď se o to starám hezky, myslím.
A ty americké fanoušky informuje Ondřej sám? Má on nějakou stránku?
On má svoji soukromou a tam si vlastně dává vyloženě přátelé, takže fanstránka americká není a samozřejmě tam je možnost to publikovat dvojazyčně, takže když ta relevance tam je, tak to dvojazyčně dávám. Ve chvíli, kdy ne, nebo že se to týká jenom nějakých českých lokálních věcí, tak mají angličtí nebo američtí fanoušci smůlu, ale samozřejmě tam vítáme taky.
Petro, jak vy používáte nebo využíváte Facebook a další sociální média?
Používáme i Clarinet Factory, i Beata svoje profi stránky na Facebooku mají. Beatce to udržuju já. Ona má svůj profil, který v podstatě používá úplně stejně na ten svůj profesionální, chodí míň mi přijde než na ten soukromý. A Clarinet Factory, tam Jindra a já, takže se tak jako napůl nějak střídáme. Nemáme to tak sofistikovaný, jako že bychom obrázky dávali 2 měsíce dopředu, to teda se přiznám, že nemáme.
Tak to
přijdu, na přijdu na nějaké učení. Ale u nás je to tak jako spíš aktuálně, co se děje, protože pořád kolem Clarinet Factory zrovna se toho děje spoustu. I mají teďka květen, červen úplně plný, takže tam je pořád co doplňovat a myslím si, že taky sledujeme tu, že lidi přibývají, fanoušci přibývají, tak to je příjemný určitě.
A komunikují fanoušci?
Přijde mi, že ty popoví, teda zrovna kolem těch Tata Boys a tak, tak ty komunikují víc. Hmm. A myslím si, že to je i tou cílovkou, že tam, že to možná budou jiný typ lidí, kteří jako žijou na tom Facebooku. Mám z toho takový jako dojem. Ale jo, chválí, když se jim něco líbí, když se jim nelíbí, tak nic neříkají. Máme hodné fanoušky.
Ondřej Pivec, jak už tady zaznělo, tak si vlastně teď, já bych možná řekl, i plní své sny.
Určitě.
To, co se mu teď daří. Máte vy, Dominiko, nějaký třeba záměr nebo přání, sen, co by se mu mohlo ještě podařit tady u nás?
To je hodně zajímavá otázka. No já bych osobně, nevím, nemůžu mluvit úplně za Ondru, ale osobně bych si přála, aby s tím portrem dojel i sem k nám a klidně by mohla být ta hlavní hvězda Ondřej a portr jako kamarád. A zároveň bych byla moc ráda, kdyby se nám podařilo ještě dotáhnout. My jsme měli takový nápad udělat Ondrovo vystoupení s nějakým gospel sborem, ať už tedy americkým nebo tady lokálním, tak to by se mně také velice líbilo, kdyby to vyšlo. No, tak pak cokoliv, aby to znělo dobře a činilo to radost jak publiku, tak Ondrovi, no. To by bylo asi super.
Petro, vy máte nějaká přání, ať už ve vztahu k Beátě Hlavenkové nebo Clarinet Factory?
Clarinet Factory letos, doufám, nahraju novou desku. Takže s tím je teď taky dost chystání a vypadá to fakt dobře. Já se strašně těším. Tak to bych jim přála, aby vyšlo. A s nějakým jako mezinárodním renomé. To. Pořád na tom pracujeme. Myslím si, že tam bylo fajn, že loni se povedlo, že se dostali na Vomex. Po 8 letech z České republiky nějaký soubor se probojoval do showcaseu tady na ten mezinárodní veletrh hudební a návazně na to teda se i daří domlouvat zahraniční koncerty, což je super. Tak v tom bych jim přála, aby byla jejich manažerka šikovná a uměla je v tom podpořit. No, a Beatka, tak nevím, tam ji vždycky vnímám jako strašnou hudební autoritu, jako tím, jak sama solově zvládá strašně moc věcí, že máma dvou malých dětí ještě navíc a učí a všechno, tak to má můj velký obdiv a myslím si, že cokoliv vymyslí, jakýkoliv projekt, tak si prostě v tom je to výborný, že spolupracují naštěstí s umělcema, který ať udělají, co udělají, tak to bude výborný. Takže vždycky je to, to máš asi no, stejně, že když nabízíš někam toho umělce, tak si za ním můžeš stát, že to je vždycky jako hrozně rozumě. Pěkná práce v tom, že člověk ví, že nabízí prostě úplně super kvalitu.
Tak to byla hrozně pěkná tečka za povídáním o hrozně pěkné práci, to se mi líbilo. Tak já vám oběma moc děkuju za dnešní rozhovor. Posluchačům jsme nechali nahlédnout trochu do zákulisí, protože většinou tu práci, která za tím vším stojí, tak o ní málo kdo ví, jak funguje, jak probíhá. Takže ještě jednou děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkujeme za příležitost.
Děkujeme.
Mými hosty u mikrofonu byli Petra Birte a Dominika Janigová a loučí se také Milan Tesař.